kubera likirivu obugenda bweyongera buli lukya obachala wamuna abana bawala abatandika obutandisa ensonga z'ekikyala onyumala obulwadde obuyitibwa obwa endometriosis n'obulumba n'abaana nebuviirako bano okuva mu nsi muno nga tebazadde obulwadde ekika kino bannayuganda si bangi ababumanyi naye emboozi egenda okulombojera ku bulwadde buno etandikiddewo.
Jali miaka 14 we natandika kugendera mu nsonga nagenda okulaba nga ndaba ebitole bya black tegwali musayi byali bya black. Muli nti uyo anti ngena kufa ekintu ekyo oba okiwulira so bwe yangamba ebigambo ebyo aba strong amanyi nti anytime ngena kufa.
Kyowulira kikaabya wamu n'okukamula amaziga mu kitonde kikyala ekyo ky'ekirwadde ekiyitibwa endometriosis. Siri mukugu nnyo ku nsonga y'endwadde eno naye akatono ke ndabyeko ky'ekirwadde ekirumba n'okusensera n'abaana w'omukazi ng'ebiseera ebisinga kirabikira mu mulundi ogusooka omwana ow'obuwala gw'asookerako okuzza omukono emabega oba okugenda mu nsonga z'abakyala. Mu mboozi zaffe eziwerako ssabbiiti eno katwetegereze ekirwadde endometriosis obulabe bwakyo abantu bekikomezza ku mugogo gw'entaana kituuka kityo okukwata omuwala kisiigibwa oba nedda gatako n'abakugu nga banyonnyola akawonvu n'akaga akakwata ku bulwadde obwa endometriosis. Yabaffe endometriosis bulwadde kikaaki?
Ekigambo kino endometriosis kitegeeza ki? Omukyala alina uterus ye eyina ebinga bisatu akabubi ak'omunda akal bleeding akaleeta omusayi ng'omukyala yenna agenze mu nsonga nitubeera nako n'okabubi ak'owakati ke tuyita myometrium n'akawabweru ke tuyita perimetrium. Obulwadde mu Luganda naaligambye obulwadde obusensera nnabaana y'omukyala zaakabubi kano we kafulumye ebweru gy'okoma okkula nako kabeera kagaziwa.
Oyo ye Dr. Grace Nagawa kati ng'atemera ku gy'obukulu 13 n'ekintu wadde musawo neyo omu ku bakazi mu Uganda abaali bakwatiddwako obulwadde buno.
Obulwadde buno nkuze mbulina era nze nazaalibwa nkirina jali emyaka 14 we natandika okugendera mu nsonga nagenda okulaba nga ndaba ebitole ebya black tegwali musayi obulumi bwali bungi n'enyola
myaka 14 anyonyola obulabe bw'obulwadde buno engeri gye bulumba ebyenda amawugwe n'ebimu ku bitundu eby'omubiri singa bugayalirirwa ng'omuntu takimanyi
katandika okulya oganizizo ez'omunda katandika okugenda ku byenda katandika okugenda ku mawugwe kagenda ne mu bwongo n'omuntu asobola okubulidinga mu maaso ng'ayina akabubi kano katuukayo. Buliwo ogenda mu nsonga onawa buli wakali waleeta omusaayi tuyina abakyala ababulidinga mu kundi bulidinga mu mawugwe nga ye buli wagenda mu nsonga n'amawugwe galeeta omusaayi.
Okusinziira ku Nagawa agamba zino tezaali nsonga zokka ez'abakyala olw'obulumi obw'enjawulo bwe yajja ng'ayitamu
wiikisi bbiri zenna bulidingira kuno kugenderako obulumi nafunanga embiro oluusi osannyalala wenna bwevulunganga obulumi nga bungi obeera okutamye ogenda owulyanga ebyambe biringa bwe bakwata ebyambe ne babikufumita nga bikuyitamu.
Embeera yamusukako n'atandika pain killers nga mu mwezi akulungulamu ennaku 6 ng'ali mu nsonga obwoolyawo n'omusobyo.
So we naweza emyaka 2 nga ate mbulidinga wiikisi 3 mu butuufu ne nkyusa okuva ku mpeke za pain killers n'ezidda ku mpiso.
Kiseera kyatuuka abasawo ne batandika okutankana ekimuluma okusoma ne kufuuka okuzibu.